звичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
Ісус Христос залишив повеління для всіх і для кожного, щоб ми проповідували Євангеліє всім і до країв землі. У кожної людини край землі, якби за своєю адресою. Зрозуміло, що хтось ділиться благою звісткою з тими, хто поряд, хтось ділиться, виходячи за межі свого дому, а є люди, які їдуть за межі своєї країни. Сьогодні в нашій студії шановна пані, яка вирішила проповідувати Євангеліє у азіатських країнах. І вона проповідує Євангеліє азіатським жінкам. Вона наша землячка, мешкає в Україні, а служить в Узбекистані. І сьогодні ми будемо говорити про особливості цього служіння, про особливості людей, яким вона проповідує, і зрозуміло про особливості того, як саме Господь проговорив до цієї жінки і як їй стало зрозуміло, що потрібно їхати в таку далечінь. Отже, як же вам стало зрозуміло, що ви маєте їхати і розширити так кордон свого служіння аж за межі країни?
Я вважаю, що покликання, воно є особливим в кожної людини. І якщо саме Господь кличе, то цей голос не можна сплутати з чимось іншим. І тому, коли Господь проговорив до мене, так, це було дуже дивно, це було несподівано, але це було водночас і приємно. Тому що коли Бог кличе, мені здається, Він дає таку впевненість і дає віру, що Він проведе все до кінця.
Щодо впевненості, якраз дуже багато, особливо жінок, довгий час сумніваються, тому що, здається, немає тієї 100% впевненості, що потрібно взагалі комусь щось говорити, що може краще мовчати і бути такого мовчазного духу, так же Писання говорить, і навіть і не ділитися тим, що Ісус врятував мене і може так само зробити це і для тебе. Впевненість. Як відчути, що ти впевнена на 100%? Як вам стало зрозуміло, що азіатські жінки – це ваше покликання?
Ну, взагалі, таке розуміння, що людям навколишнім треба свідчити, прийшло до мене ще раніше, ще до покликання в Середню Азію. Я зустріла молодого хлопця, якому було 23 роки. Ми почали з ним спілкуватися, і якось в бесіді дуже природньо була можливість сказати, що я християнка. І цього молодого парубка настільки вразили ці слова, він казав: «Як? Ти віруюча? Ти віруюча в Бога?» І це було не десь за межею землі, це було не десь в Африці, це було в Росії, в православній країні, яка вважає себе, більшість людей вважається православними. Але у цього молодого парубка було таке враження, що віра в Ісуса Христа – це лише ходіння до церкви, і вона нічого спільного не має з повсякденним життям. І ця зустріч, вона, мабуть, вразила мене більше за все, бо я була впевнена, свято впевнена, що навколишні люди всі знають благу звістку. Просто вони, якось не приймають.
І вам вдалося донести йому, що Ісус, Він Спаситель?
Я дуже намагалась. Я не знаю, наскільки це змінило його життя, але моє життя це змінило.
Що сталося після цієї зустрічі?
Після цієї зустрічі я вирішила, що я просто прагну отримати християнську освіту і знати, як розмовляти з такими людьми.
А давайте тут докладніше. Дуже багато людей відвідують церкву, вважають себе віруючими, навіть мають певні стосунки з Господом, в міру своєї віри. Але не так багато людей, які вважають за потрібне збільшувати свої пізнання Слова Божого через якесь додаткове навчання. Чому додаткове навчання?
Мабуть, саме ця зустріч мені показала, що я не знаю, як розповідати благу звістку без того, щоб вносити свою церкву до цього. Ага. Тобто не просто церковну культуру, а саме живе Євангеліє. У мене просто серце якось в один момент заболіло про всіх цих людей, які ніколи не чули благозвістку. Вони не мали можливості прийняти не тому, що вони відвернулись від неї, а саме тому, що вони не чули. І
саме тому, що їм не донесли її.
Угу. Так.
Щодо культури. Ви торкнулися трошки цим словом, і я уявила собі, ви приїжджаєте в іншу країну. По-іншому виглядаєте. Я так думаю, що по-іншому себе поводите. Дівчина іншої культури, іншої національності. Як вас сприймають?
Хороше питання. По-різному. І найпростіша річ, яку я зрозуміла ще в свою першу подорож до Середньої Азії, що дуже важливо просто поважати культуру, в якій ти знаходишся, і намагатися якось мінімально проявити цю повагу. Перші слова вивчити мовою, на якій люди розмовляють. Вміти подякувати, вміти попросити вибачення. І це настільки відкриває серце людей, навіть просте привітання мовою людей, воно вже змушує їх посміхатися із задоволенням. І це вже перший крок до подальших відносин.
Але все ж таки, вам ваша мета була не вразити їх своєю вічливістю, так?
Угу.
Ви ж поїхали туди проповідувати Євангелію у Україну, де мусульманська віра. І тут ви говорите «доброго дня» узбецькою мовою, так я розумію? А потім говорити про Ісуса Христа, про якого вони...
Я не раджу нікому після першого привітання з мусульманами почати казати, що Ісус Христос є Бог.
Чому?
Це повільний шлях. І насправді дуже важливо вислухати людину, зрозуміти, де вона знаходиться, яке її ставлення до питань віри, що вона пережила, як вона шукала Бога. Тому дуже просто і разом з тим... Дуже відповідально. Якось бути справжнім, говорити істину, при цьому не забуваючи про любов і про стосунки.
Давайте ближче підійдемо до діалогу українка і узбечка, правильно?
Угу.
Як ви знайшли спільну мову, ще й несете їм Євангелія? Тут, в Україні, ви стикнулися з тим, що навіть однією мовою, розмовляючи з людиною, ви не можете докладно розказати про Спасителя, а там інша мова, інші жінки, інша поведінка. І тепер ви віддаєте слово про спасіння. Розкажіть, як це відбувається, з ким ви там зустрілися, як саме відбувається той діалог з людьми, які шукають істину?
Почалось все із того, що нас називають соціальним служінням. Я приїхала туди і побачила велику потребу служити дітям-інвалідам. На жаль, там дуже особливе ставлення до людей з інвалідністю, і воно недобре. Такі люди вважаються прокляттям, вважається, що це наслідки гріхів батьків, і ставлення до них, не дуже люб'язне, не дуже хороше.
Тобто навіть для маленьких дітей?
Так, в більшості випадків вважається, що якщо така дитина народилась в родині, то це якась проблема батьків, то це щось вони робили не так, вони в цьому винні, можливо, вони грішили багато, можливо, вони якісь непорядні, можливо, це сприймається як кара. І тому любити кару, мало кому вдається. Я знаю прекрасні випадки жінок, які... Попри все, попри таке соціальне ставлення, продовжували любити своїх дітей, залишалися з ними. Але, на жаль, є такі люди, які змушені таких дітей позбавлятися, віддавати їх в інтернати. І частково через те, і через матеріальні умови, а й частково через таке соціальний тиск. З однією жінкою ми розмовляли, вона віддала свою дочку в інтернат, і коли ми запитали в неї, чому вона вирішила піти на цей крок, вона каже, у мене є ще здорові діти, як вони підуть до школи, що про них будуть говорити в школі, а як, коли вони виростуть, що, вони не зможуть одружитися чи вийти заміж, тому що у них є от така сестричка. Тому ми приховуємо цей факт від всіх, і ми не можемо мати з нею нічого спільного. І це починалось просто з догляду за такими дітьми, спілкування в інтернаті з тими... жінками, які там працюють, і які теж...
Вони запитували вас, чому ти приїхала?
О, дуже
чому
часто.
Чому тобі потрібні наші
так,
діти?
Дуже часто. Не спершу. Спершу це не дуже ввічливо вважається. Але коли стосунки вибудовувались потроху, так, звичайно, запитували. От, і це, мені здається, прекрасна можливість ну, розповісти, власне, чому, що рухає, ага. Що рухає мною, що кличе мене робити так чи інакше. І я думаю, що така практична любов, вона була свідченням того, що за цим є щось більше, ніж просто добре ставлення для дітей з особливими потребами. Тобто це більше, ніж просто звичайне добре ставлення. Це якась надприродня любов. І багато хто бачив і казав потім, ой, ти якась незвичайна, у тебе щось з очима не так, у тебе щось, ти якась не така, як всі інші люди. Розкажи, розкажи. І це вже хороше питання для того, щоб розповісти, що ж зі мною не так.
І добре, про те, що з вами не так, і що ви самі про це думаєте, ми поговоримо за 2 хвилинки після музичної паузи. Залишайтесь з нами.
Час, як дощ, падає сніг на місто, як сіль у борщ, швидко тікає осінь, сіла на свій харлей, кинула дим у простір, печаль в людей, люди ходять сумні, замерзлі серця, бажають зігріти любов'ю. В цьому світі самі забули Творця, а він так близько, зовсім поряд, як хліб, як вода, як дощ надій, як світло дня. Так легко долі, слізьми в асфальт, але серце сумне, замерзле наскрізь, хтось бажає зігріти любов'ю, він підійме тебе, ти тільки звернись, він так близько, зовсім поряд, як хліб, як вода, як дощ надій, як світло дня.
Продовжуємо. У нас в гостях надзвичайна жінка, шановна пані, яка є українкою, а служить в Середній Азії, проповідує Євангеліє. Проповідує Євангеліє там, де насаджена мусульманська культура і віра, і це на державному рівні, у культурі. Це має певний відбиток у житті людей. І ми закінчили на тому, що однією з рис, притаманних саме культурі, є несприйняття дітей-інвалідів і взагалі інвалідів, які народжуються і є в сім'ї. Це вважається як прокляття, і люди абсолютно серйозно ставляться до цього. І замість того, щоб допомагати цим людям, навпаки, відчужуються від них. І таким чином інтернати поповнюються людьми, які нікому не потрібні. Наша гостя почала служіння саме з цього місця. Отже, ви познайомились з людьми, яких відкинули рідні. Ви познайомились з людьми, які там, на місці, в Узбекистані, служать цим людям. По-перше, розкажіть, як сприймали ці хворі люди вас і ці жінки, які, я думаю, теж для них навряд чи це таке місце привабливе для роботи. Якщо ви говорите, що у суспільстві так ставляться до цих родин і що рідна мати змушена приховувати цю дитину, щоб ніхто не знав, то я думаю, що ті, хто там працюють, навряд чи там дуже в якійсь пошані знаходяться. Яким було ставлення людей, яким ви служили, і тим, з ким ви працювали?
Ставлення дітей було дуже цікавим. Багато з них не навчаються у школі. Навіть ті, які здатні навчатися у школі, вони не отримують належного навчання.
Чому?
Через цілу купу причин. З одним хлопцем я познайомилась, йому було 15 років. І він був абсолютно розумово збережений. У нього були фізичні певні вади, він не міг рухати ногами. Але він міг пересуватися, і він розумово був абсолютно здоровим. Але через те, що в інтернаті 3 роки тому поламався ліфт, він не міг підніматися в клас, де проводились заняття. І через це хлопець 3 роки не навчався в школі. І мене це настільки вразило, йому було 15 років, я його попросила щось прочитати, і я зрозуміла, що він не може цього робити. Він знає окремі букви, але навички читання у нього нема. І я подумала про його майбуття, що його очікує. От він закінчить цей інтернат, у нього немає ані професії в руках, ані знань якихось, навіть найелементарніших. І що його очікує? І це була жахлива ситуація. Багато дітей, на жаль, не отримують там належної освіти. Навіть якщо вони можуть вчитися, вони не навчаються як нормальні діти.
Ви сказали, що саме цей шлях через служіння у інтернатах став ключиком для того, щоб ви могли розказати про істинну причину, чому ви приїхали у цю країну. А у вас ніколи не приходила така думка, що ви ж як крапелька в морі. Приїхали в один інтернат, поспівчували і частково допомогли, підтримали душевно, трохи фізично так допомогли. Більше я так розумію, що ви просто як промінчик сонця з'являєтесь і передаєте любов цим дітям. Були такі моменти, коли було тяжко. Чи, може, якісь складні ситуації, коли вас не сприймали, чи щось, що ви сумнівалися в тому, що ви зробили правильний вибір?
Такого, мені здається, не було. Були інші ситуації, коли я думала, що ж тут локальні люди, що ж вони нічого не роблять, у них є така можливість. Але навпаки, мій приїзд надихнув багатьох людей, і багато молодих людей, християн, залучились до цього служіння. І зараз вони активні волонтери на постійній основі, не частково. І для них, для багатьох було викликом те, що я приїхала здалека і служила їхнім дітям, а вони тут поруч, і для них це не коштує так дорого прийти і побути там, і поспілкуватися з дітьми, і провести час, вивести на вулицю. Якісь прості речі, які дуже важливі для таких дітей. Тому розчарування ніколи не було. Що це одна краплина? Мабуть, так воно є, але хто з людей може сказати, що він щось більше зробив, ніж одну краплину додав до Божого Царства? Якщо хтось почує про Ісуса, хтось зрозуміє, що Ісус його насправді любить, і це щось реальне, не просто слова. Я думаю, це вже варто того, щоб вирушати на край землі.
До речі, до того, щоб вирушати на край землі. ви молода дівчина, у вас є батьки, і був день, коли ви сказали: «Мамо, я їду». Мама сказала: «Добре», а потім ви додали: «На край землі». Як відреагували ваші рідні? Я розумію, що коли батьки бачать, що їхня дитина рухається у такому благому напрямку, мають радіти всі. Ну, я думаю, що так думають батьки, коли говорять про чужих дітей.
Так, так, це такий ідеальний варіант. Колись у православних було таке опитування, як ви ставитесь до чернецтва, і дуже багато людей відповіли, що дуже позитивно, тому що це притаманно православній культурі. А потім в них запитали: якщо ваша дитина скаже, що вона хоче піти в монастир, що ви скажете? 90% батьків не зраділи цьому, навіть більше.
Так, ваша само... мама.
Так само в моєму випадку. Я дуже боялася їй казати про це. Коли я вже відчула в серці впевнено, що я хочу їхати. Ми жили тоді в різних містах. Я навчалась в університеті у Києві. Я не наважилась їй це сказати по телефону. Написала листа. Я написала такого довгого листа і десь там між 4-5 сторінкою десь там приховала трішечки, що от я збираюсь поїхати. Я ще не впевнена куди, але можливо це буде Середня Азія. Після того, як мама отримала цього листа, вона мені зателефонувала, і це було, звичайно, перше питання. Куди ти зібралась? І ти туди не поїдеш. Це була наступна фраза.
Чого боялася ваша мама?
Ну, звичайно, як і кожна мама, вона боялася за моє життя, за моє здоров'я, за мою безпеку, за такі прості речі. Здається, що коли на вагу покладена дитина, навіть... Блага звістка для інших народів не важить так багато, особливо для материнського серця. І перший раз це було дуже важко. Я намагалась їй пояснювати, намагалась якось розповісти про ситуацію там, намагалась довести, що це безпечно, і наводила їй телефони, адреси, де я зупинюсь, хто мене зустріне, з ким я буду проводити час. Але це не дуже допомагало, чесно кажучи. І перший раз був дуже важким. Мені так не вдалося переконати маму, і я їхала з таким серцем розбитим, тому що я була впевнена, що мені треба туди їхати, і я бачила, що мама мене не благословляє, і це було дуже важко. Але наступного разу, коли я повернулась, коли все було добре, коли я розповіла якісь історії, я бачила, що їй це трохи торкнулося. Вона не сказала: «О, я дуже щаслива, яка ти молодець», вона сказала: «Ну добре, з'їздила один раз, досить». Наступного разу, коли на наступний рік я сказала, що знову збираюся, вона сказала: «Ні-ні-ні-ні-ні, не треба, не треба». І це було все. На третій рік вона вже запитувала мене: «Ну що, ти знову збираєшся?» Знову у неї був незадоволений голос, але я знала, що це вже не таке протистояння, як було вперше. І зараз вона благословляє мене, щоб я їхала.
Ну що ж, це говорить про те, що навіть роблячи вибір з Господом, плани якого досконалі про нас і на добро для нас, все одно ми можемо зустрітися з нерозумінням навіть у самих близьких людей. Але знаєте, як Писання говорить, що Господь навіть ворогів примирить з нами, а наші рідні – це не наші вороги, то я думаю, що насправді рухатися за Його наміром – це просто потрапляти у ріку життя. До речі, що ви сама відчуваєте? Ви несете благу звістку народам у іншій країні, знаходитесь у Божому плані. Що відчуває така людина?
Велике щастя. Мені здається, нема нічого кращого за це. Деякі люди мені кажуть: «У тебе нема своєї квартири, у тебе нема там машини, у тебе нема якихось речей, які мають всі нормальні люди». Але те щастя, яке я маю від того, що ми з Богом заодно в цій справі, ну, мені здається, воно набагато глибше, ширше і прекрасніше. І, звичайно, є важкі хвилини, і були такі моменти, коли я себе дуже погано почувала через те, що інший клімат, інша їжа. І один раз я збиралась навіть помирати. Але це все не дорівнює тому щастю, яке Бог дає. Відчуття, що от зараз Він хоче там працювати, Він діє там, і можна бути маленькою частинкою Його роботи. Це велике щастя.
Я бажаю, щоб якомога більше жінок, чоловіків, які нас чують, в своєму житті сказали цю фразу: «Велике щастя бути у Божому намірі, бути у Божому плані про мою долю, про саме мою долю». І ми від всього серця бажаємо з нашою гостею, щоб його задуми сталися у вашому житті, шановні наші слухачі. До наступної зустрічі в програмі «Шановна пані».
Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
Шановна пані.
Кожну людину, яка вірить у спасіння через Ісуса Христа, Бог готовий прийняти в будь-який момент. Якщо ви відчуваєте необхідність змін і погоджуєтесь прямувати тією дорогою, яку Бог з любов'ю приготував для вас, то зверніться до Нього простими словами молитви покаяння. Вимовляйте її, розмірковуючи над кожним словом, і вірте, що Бог чує та приймає вас. Отець Небесний, до цього часу я власноруч керувала своїм життям і зробила багато помилок. Я вірю, що Ти віддав свого Сина Ісуса Христа для мого спасіння. Я вірю, що Він помер і воскрес на третій день, щоб звільнити мене від влади гріха наді мною. Прошу Тебе, прости мені всі мої гріхи. І від цього часу стань Господом мого життя. Зміни мене так, як бажаєш того Ти. А я дякую Тобі за вічне життя і що тепер можу все довіряти у Твої люблячі руки. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо ви молилися від щирого серця, то майте впевненість, що тепер ви – дитя Бога. Тепер Він буде особливим чином піклуватися про вас. Тепер ви не самотні. І як кожній дитині, вам теж необхідно зміцнятися щодня. Для цього читайте постійно Біблію, намагайтесь виконувати написане в ній, а також приходьте до церкви і перебувайте в оточенні інших віруючих людей, які теж довірили своє життя Ісусу Христу. Якщо ви захочете поділитися свідченнями того, як Бог змінює ваше життя, або ж вам необхідна відповідь або молитовна підтримка, будь ласка, пишіть на адресу нашої програми 01 001 Київ, абонентська скринька 53, програма «Шановна пані». Будьте уважними і радісними, щоб приймати Божі наставлення і благословення.